Sveiki žinių radio klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir studijoje laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbame su tokia tema, ką daryti, kai sporte būna sunku. Ir į studiją pakviečiau Dakaro ralio lenktynininką Vaidotą Žalą.
Labas.
Aš matau, kad šiandien tau tikrai sunki diena. Kodėl?
Nes mūsų sporte tai pasirodo vairavimas labai nedėlė dalį sudaro. Visa kita sudaro vadybą, rinkodarą ir finansų paieška ir visi tie tokie rūpešiai, kurių visai nenorėčiau turėti, bet be kurių niekur sėdėčiau ant sofas sausio mėnesį. Tai kai tu rūpešių supuolai vieną dieną daug, tai tada tokia ilga diena gaunasi, kartais lengvesnė būna.
Tai žodžiu, beveik praktiškai vairuoti netenka dabar, ne?
Kol kas netenka.
Kol kas tenka būti prie kompiuterio ir rūpintis visais vadybos klausimais, taip? Jo.
Bet iš tikrųjų, tai po Dakaro, kai grįžau, tai kokius 3-2 mėnesius tai ir nenorėjau vairuoti jau.
Aš įsivaizduoju, tai iš tikrųjų pakalbėsime šiandien studijoje apie tai, vat puikus pavyzdys, Vaidotas Žala, kur jeigu kas stebėjo visą Dakaro ralį, beje, Vaidotai stebėjau visą Dakaro ralį ir tikrai labai meldžiausi už tai, kad tau pasisektų ir sveikinu su 18 vieta, tai tikrai labai aukšta vieta, taip?
Žinai, apetitas auga be valgant, tai...
Nu, aišku, galėjote tenais truputį greičiau, jeigu ten vėl nelemti tokie visi nutikimai, bet...
Ne, bet išvažiuojant, tai kaip ir tai paslaptie norėjau bent jau 20-ką išauti, nes su tokio automobiliu tai lėčiau važiuoti, tai būtų gėda, tai reikia kažkaip pasitemti ir jau bent jau tą 20-ką įlipti su tokia brangia mašina, tai... O...
Brangia.
Nu, taip.
Taip, nes dabar, vat, prieš ateinant į laidą, Vaidotas ir minėjo, nu, vat, kaip yra iš tikrųjų nelengva, iš tikrųjų, turėti ir automobilį, turėti ir tobulą vadybą, turėti tobulą komunikaciją ir po to tik tai važiuoti, taip?
Jo, čia tokia dėlionė iš labai daug elementų. Ir kažkada tikiuosi, galbūt, jeigu viskas taip palaipsniu, žingsnis po žingsnio, galbūt ateisim iki tos stadijos, kai jau galėsiu dedikuoti ar tam tikras užduotis kitiem. Bet iš tikrųjų augam po truputį ir tas kiekvienas laisvas euriukas geriau nusėda į ekstra padangą arba ekstra šarnyrą ir vis laik taupai ant tų nebūtinųjų dalykų ir kartais atrodo vat, pats iš Prancūzijos su sunkvežimu parvažiuoju.
Sporte tau sunkumai tai yra ne sportas.
Jo, man iš tikrųjų pats vairavimas, jisai ten, aš dėl to ir nuėjau ir mane dėl to tiek metų per kartais tas tokias netgi chroniškas nesėkmės vis aš atsikeliu ir judu į priekį, nes nu, tai yra mano tokia...
Čia tavo vizitinė kortelė.
Ne, tai yra ta būsena, dėl kurios aš galiu daugiau nieko neveikti, nevalgyti, nemiegoti, tai man vairavimas yra viskas, aš dėl to svajoju ten eilę metų nuo vaikystės ir man tai yra tas procesas, be kurio aš turbūt nežinočiau, ką daugiau veikti gyvenime. Tai dėl to visą kitą tą rūpesį užsikrauni ir darai ir judi į priekį, dėl to, kad va, tą 10-15% galėtum judėti ir greitai, judėti žvirkeliais, bekeliam, dykumom, o visą kitą tai yra instrumentas tai pasiekti.
Tai kada apsisprendi tapti lenktynininku? Širdyje. O tada jau pasakėjai savo, aš esu lenktynininkas.
Na, pirmi rašytiniai įrašai byloja, kad maždaug ties 12 ar 13 man sukakus, aš jau taip jau pradėjau burti ten raštu rašiniuose, kad man reikia į lenktyninkų tapti. Tai aišku, užtruko tas procesas, pirmą kartą išvažiavau ten dar po 10 metų, tai pabaigęs jau studijas, bet vis tiek tai vis laik mano buvo esminis tikslas, kad ką aš bedaryčiau, aš noriu išvažiuoti į ralį ir tai yra mano pagrindinis tikslas.
O kodėl? Kodėl būtent ralis?
Dideliu greičiu lėkintis automobilis ant žvirinės dangos, kai yra sukibimas gana ribotas, tai yra mano...
Jisai daužo kėdė, ramiai, Vaidot, ramiai.
Mano yra tokia, na va, ta būsena, kai aš iškeliauju kažkokią kitą dimensiją.
Mes matome,
ir dėl to aš kažkaip sakau, yra tokia teorija, kad kiekvienas žmogus turi savo tą elementą, tai yra ta veikla, kur kai darai, laikas sustoja, tau nesunku ją daryti ir atrodo, norisi grįžti ir grįžti tą būseną. Tai vat man sportinis vairavimas yra ta būsena, dėl kurios aš darau viską, kad ten būčiau.
Tu iš pat pradžių pradėjai važiuoti kartu su broliu, taip?
Jo, mano pirmas varžybas buvo su broliu ir mes praktiškai paskutinius, kiek čia, 7 metus su nedidelė pertraukėlė kartu važiavom, išskyrus bekelės projektą, ten nuo pat pradžios aš su Saulim važiuoju ir mano brolis sakė, ir ralyje daug reikalų, tai Dakaras jau man sakė per daug.
Ir aš skaičiau vieną tokią antraštę, kad žalos padarė 2 žalą medžiams.
Jo, jo, mūsų karjeros pradžiai jinai buvo labai chaotiška.
Turėjom... Tai vat apie tos sunkumus karjeros pradžioje. Vis tiek, vat kiek aš prisimenu, tai tiek visą laiką kažkas vis jums nutikdavo. Ir labai tokie įdomus visi atvejai.
Jo, praktiškai iki 14 metų, tai pirmi 3 metai mūsų buvo tiek sunkus, tiek nuotaikingi.
Sakyti. Labai nuotaikingi, pabrėžiu. Tai jeigu gali pasidalink.
Na, tai pavyzdžiui, mano pirmos varžybos persidus į 4 varomas ratais automobilį, mes iškart labai didelį tempą iššokom, ten 4-5 ruožus labai greit lėkėm ir 6 šovėm į medį. Tai
su tokiais
dideliais pakilimais.
Nes Vaidotas visą laiką šypsas, jisai pasakoja apie tai, kaip jisai įvažiuoja medį su šypsana.
Nu taip, nes nu, galų gale viskas gražiai gerai baigėsi, dabar esu, kur esu, niekas nenukentėjo, bet buvo visaip, iš tikrųjų buvo tokių ir pakilimų, ir nuosmukių, bet iš tikrųjų tai tas žingsnis kokybės link buvo tada, kai mes pradėjom treniruoti su profesionalu iš Estijos, su Estijos čempionu, ir tada ten jisai buvo geras pedagogas, sudėliojo taškus ant jį, ir nuo tada praktiškai nuo 14 metų, paskutiniai 4 metai, 5 beveik metai yra be neturėjau nei vienos avarijos. Tai iš esmės profesionalus mokymas buvo tas elementas, kuris mus atvedė
į... ir ką jis tau tokio pasakė stebuklingo?
Sakykime, didžiausia vertė, tai vienas buvo stenogramos sudarimas.
Taip.
Tai stenogramos sudarimas yra tai užrašų sistema, kuri leidžia tau važiuoti kuo tiksliau, kuo greičiau. Nes klasikiniam rally tu kiekvieną greičio ruožą pravažiuoji 2, tai yra leistina, tiesa, ne greičiui, laikantis kelių eismo taisyklių. Tai reiškia, tu važiuojant žvyrkeliu 70, turi užsirašyti taip, kad po to galėtum pravažiuoti 180-190, ne? Tai ta sistema yra kertinis instrumentas, kuris skiria vieno ekipažo potencialų greitį nuo kito. Kitas elementas yra jau važiuojant trasą, kokias trajektorijas ir kokį agresyvumą, kokį stilių pasirinksi. Tai pagrindinė mokykla, ką išmoko, kad svarbiausia yra važiuoti neefektingai, o greitai. O tas greitas važiavimas ne vis laik yra pats dailiausias. Dailiausias žiūrovom yra tas, kuris daug čiožimo šonų, daug akmenų iš šono.
Kaip
daug...
seniau tu darydavai.
Taip, o tas mūsų važiavimas savo moksliškai ir efektingai, jisai, na, finansiškai labai brangus, nes kiekvienas incidentas automobilių sporte yra labai giliai kerta per kišenę ir po to gali pusę metų sėdėti ant pečiaus.
Ant pečiaus?
Tai pagrindinės 2 pamokos tai buvo susikoncentruoti į trajektoriją, kuri yra tikslo link ir rezultato link, o ne smagumo link. O kitas dalykas tai buvo stenograma. Ir stenograma, tai, nu, laiku mes iššokom į tą traukinį, nes laikui bėgant, kai susidraugauji su esama sistema, su esamais principais, save perauklėti ir mokytis iš naujo labai sunku. Ir dėl to lenktyninkam, kurie važiuoja 10-15 metų, jiems iš naujo mokytis stenogramų sudarimo, vienas dalykas nesinori, kitas dalykas netai paprasta.
Kokie yra sunkumai važiuojant su... Buvo sunkumai važiuojant su broliu?
Su broliu? Su broliu buvo labai super, iš tikrųjų. Nes vienas kitą gerai pažįstam, iš pusės žodžių, labai susišaudėm ir važiuodam praktiškai be didesnių nesusipratimų.
Ten nebūna, kad dažniausiai vat sako, kad artimo žmogus nelabai supranta, labai sunku, tarkim, jeigu susipyksti asmeninėme gyvenime, tai labai sunku būna profesionaliame.
Faktas, kad tas žmogus, kuris sėdi šalia lenktynių metu, jisai turi būti labai gera aura tarpusavio supratimas, nes esant didelė įtampai daug laiko tenka praleisti kartu, dėl to tokia, na, tolerancija viens kito atžvilgiu reikalinga, bet, nu, brolis, nu ką, aš jį pažįstu tiek metų, tai mes jau ten atsišaudė, atsimušė ir visos žiežirbos buvo iššaudytos ir dėl to kažkaip tikrai labai gerai sekėsi ir, nu, Tai aš esu pabandęs ir kitų šturmanų, tai ten kol kas buvo geriausia tokia kombinacija ir tas gebėjimas suprasti viens kitą iš pusės žodžių jis labai svarbus, nes, na, sako, kad šturmanas yra kaip antra žmona, tai arba gaunas, arba nesigaunas. Tai šituo atžvilgiu viens kitą ir papildai ir tas galutinis rezultatas dažnai ir pasako, ar čia tas ekipažas sekas jiem važiuoti kartu ar nesiseka. Tai mes, kadangi daug metų važiavom ir šauniai gavosi neretai, tai dėl to sakyčiau, kad tai buvo puikus
derinys. Tai žodžiu, jokių derinys. Sunkumų, žodžiu, nes nėra... O kodėl tada brolis atsisakė važiuoti kartu su tavimi?
Dėl to, kad šturmano duona yra labai nelengva. Taip. Kartais, sakyčiau, netgi sudėtingesnė negu vairuotoja, nes jisai sėdi ir vairo šalia priešai save neturi, pedalų neturi ir visas jo ginklas yra pasitikėjimas. Jisai turi 100% pasitikėti vairuotojui ir jeigu jis tik tai kažkurioje vietoje nepasitik, kyla didžiulis stresas.
O tai dažniausiai nespėja.
Aš esu pats šturmanavęs viename ralyje su viena automobiliu, su Richardu Bobinu išvažiavom į Baltarusiją, rusiškai, nors rusiškai nekalbu. Tai iš tikrųjų patyriau savo kailiu, kad nai labai sudėtinga ir greičiui vien pataikyti į ritmą reikia patirties ir aš tada iškart įgavau tokią, na, didžiulę pagarbą šitai profesijai. Tai mano broliui tiesiog, na, tai buvo toksai didelis stresą reikalaujantis darbas ir kažkada ateina tas momentas, kad, na, gerai, smagu buvo, bet gana, jisai galbūt mažiau tos auros šitam sportui, jisai galbūt atėjo dėl to, kad mes nuo pat pradžių kartu važiavom. Tai tas procesas vis tiek įtraukė, tas pasiekimai, tas rutina, vis tiek tai yra tam tikras sportinis azartas, kuris irgi tave labai uždega. Tai vis tiek kartu ilgą laiką prabuvom kartu, bet, na, gerbiu jo sprendimą, o man reikia kažkaip ieškoti papildymo, kaip tą vietą užimti. Tai iš tikrųjų, na, didžiulis iššūkis, nes, sakau, šturmanas yra mažiausiai pusės sėkmės rezultato ir dėl to šitas sportas galbūt ir skiriasi nuo žiedinių lenktynių, nuo kitų lenktynių, kur vienas pats savo esi viršininkas, tau nereikia veltis į tarpusavio supratimą ir visą tą sudėtingesnį pastangų reikalaujantį procesą, o čia jau viskas, tu be šturmano tu esi, kad ir koks puikus vairuotojas būsi, kad ir kokį gerą automobilį turėsi, be šturmano tu toli nenuvažiuosi.
Esi iš viso laimėjęs 5 ralius.
Jo, ja, buvo taip.
Ir kuris tau labiausiai įsiminė iš tikrųjų?
Sunku pasakyti, turbūt labiausiai įsimena tie, pavyzdžiui, 300 ežerų varžybos buvo tokios, kur, nu, nelengva buvo, nes buvo varžovas iš Estijos, buvo labai greitas ir ten skaičiavom sekundes, tai tos varžybos, kur lipi viens kitam ant kulnų, tai jautiesi, kad užsidirbi kažkaip tą pergalę, o tarkim, pirmoji mūsų pergalė, jinai buvo tokia netikėta sėkmė nukritus iš dangaus ir tada, aišku, labai džiaugiesi, bet toks, nors nori įsilysti, slėptis už spintos, nes kaip ir nenusipelniau, visi iškrito, aš likau paskutinis.
Čia apie Druskininkus kalbėjau.
Jo, likau vienas išlikęs, tai toks, na, kaip ir laimėjau, mano vietai kai kurie kolegos, tai turbūt muštų į krūtinę sakytų, oi, koks aš kietas, bet... Nu,
aš prisimenu iš tikrųjų šitą ralį ir buvo tikrai labai smagu stebėti, kaip, nu, Vytautas, nu, tai laimėjom. Vaidotas, atsiprašau, paėmėm, laimėjom ir viskas, nu, visi iškrito aplinkui lyderiai ir ką, bet po to tu pradėjai įrodyti, kad vis dėlto galbūt šita pergalė nebuvo, galbūt atsitiktinė.
Na va, tai ten ir buvo toks mokslo mūsų pradžia, tas ruduo ir nuo to laiko kažkaip pasitempėm ir šiam momentui tai... Paskutinis sezonas mūsų buvo toks labai užtikrintas, labai gerai jautėmės trasoje, tai vieninteliai tai techninės sklandumai mūsų stampė už nosės ir ten daugiausiai nervų kainavo, bet visa kita, tai tiesiog atvažiuodavau į varžybas, jau atrodo netgi taip kaip rutinai, viskas aišku, žinau, ką veiksiu už vairo, žinau, kada stabdysiu, kaip
vairuosiu. Bet aš taip pat prisimenu tokį vieną atvejį, kad teko dar ir daryti reportažą apie tai, tai kaip tau baigėsi kuras.
Kuras. Man baigėsi kuras. Kada man baigėsi kuras, dabar galvoju...
Dykumoje.
Ai, tai čia buvo jau senokai. Čia buvo, jo, senokai, čia buvo mano...
Aš iš pradžių dar kartą, daug kartų dar paskaičiau ir aš teisingai supratau, bet
jo,
taip,
buvo...
lenktynininkui baigėsi kuras. Taip įmanoma.
Jo, bet ten iš tikrųjų buvom, aš iš tikrųjų tą automobilį mes nuomavom, tai buvo pirmosios mūsų bekelės varžybos, tai ten sunku pasakyti, ar ten baigėsi kuras, nepaskaičiavus tinkamai mechanikam, kiek jo reikia, ar ten buvo nuotėkis kažkoks, bet galų gale mes likus ten keliasdešimt kilometrų iki finišo, budėjom dikumoj, ropojom kopom ir laukiam geradarių, kas galėtų paskolinti kanistrą.
Jie ne tik ropojo kopom, jie buvo po dugnu, nes buvo karšta. Nu.
Taip, buvo karšta labai, nes tai buvo Abu Dabio dykuma, taip. Tai buvo labai karšta. Ir kol važiuoji dykumoj, tai viskas gerai, kažkaip dar atsidarai
langelius. Bet ten jau buvo labai daug nuotykių. Kiekvieną dieną vis kažkas atsitikdavo.
Tai buvo vienas iš tų varžybų, kurių aš nenoriu prisiminti.
Bet mes šiandien kalbame, klaida yra apie tai, ką daryti, kai sporte būna sunku. Ir aš kalbinu Dakaro ralio lenktynininką Vaidoto Žalą, kuris dabar gali tikrai didžiuotis, kad yra 18 vieta ir tai, kaip sakoma, dar yra ne pabaiga, bet visą laiką, kaip pradžioje, viskas atsitinka va taip labai, jeigu nenori, galima apie tai nekalbėti.
Ne, yra labai paprastas dalykas. Iš tikrųjų, tokiais momentais vienas esi laukia ne karys. Tai mane tais sunkiais momentais mane labai pastumdavo tėvukas mano. Mano tėtis tikrai tose momentuose, kai man būdavo jau nusvyro rankos, jau sakiau, daugiau tikrai nesivelsiu šitos reikalus, nes nesigauna. Tai įspirdavo į užpakalį, sakydavo, reikia pabaigti darbą iki galo ir tais momentais tikrai man labai pagelbėdavo ir, sakyčiau, tai didelė dalis jo nuopelnas, kad čia mes vis dėlto tą trečią Dakarą nusprendėm įsivelti. O kita vertus, bekelės varžybose irgi didelis nuopelnas yra Sauliaus, kuris irgi pačioje pradžioje didelį tokį užsispyrimą rodydavo, tokį atkaklumą ir na, tuo maratonas turbūt skiriasi nuo ralio, nes ralis yra trumpos varžybos, o maratone jau nebeužtenka tų standartinių įgūdžių, ten šturmanai vairuotojai, bet atsiranda ir tokios asmeninės savybės, kurios reikalingos, nes yra tokių momentų, kai logika sako, kad laikas namo, taip. Laikas nuleisti rankas, išsivaikštom, o atsiranda toksai, na, nuožmus užsispyrimas pas kažką, sako vyrai, ne, nebus taip, reikia toliau bandyti iš paskutiniųjų. Kartais tas bandymas iš paskutiniųjų, jisai galų gale vis tiek niekur nenuveda, bet ta dvasia yra praktiškai būtina Dakare ir praktiškai nu, reikalingas vienas žmogus komandai, kuris būtų, nu, kaip aš sakau, nelogiškai užsispyręs. Tai reiškia, ne tada, kai visos kortos rodo, kad šiemet laikas namo, viskas baigėm projektą, tai jis vis tiek sako, kad ne, mes dar stumėm rankom iki finišo.
Tai vienas iš turbūt iš patarimo būtų mūsų klausytojams, kad kada jums yra sunku, nesvarbu kur sporte, tai galbūt reikėtų remtis tai žmonėm, kurie jūs visą laiką palaiko.
Taip, nes vienas...
Ir klausyti jų, vat būtent tuo momentu, kada taip. Yra sunku.
Čia viena iš tų taisyklių, kad tie žmonės, kurie tave supa, tai jie nors kartais netrodo taip, bet jie iš tikrųjų galutiniam rezultate turi didelį įtaką, ką tu pasieksi. Ir labai priklauso nuo to, ar aplinkui turi save žmonės, kurie... pastumė tave, sumotyvuoja, ne tada, kai, sakau, kai logika sako, kad gal jau ir kitas variantas, lengvesnis kelias yra priimtinesnis, bet ne tada, kai tas jų sprendimas, pasiūlymas, paskatinimas yra mažiau logiškas atrodo, bet jis toksai emocinis, jis toksai užvedantis, tai va turėti tą paspirimą, pastiprinimą yra labai svarbu ir kai turi tokį žmogų, nors vieną turi kompanijoje tokį žmogų, šeimoje, tarp draugų, tai jau yra didžiulis privalumas ir kartais tu jam atgal įspirsi į užpakalį.
Tai linkėjimai tavo tėčiui, vat, kad išaugino tokius du nuostabius sunus, kurie yra užsispyrę. Ir va dabar kalbame apie Dakarą. Vat kodėl tu pasirinkai būtent Dakarą?
Na, Dakaras jis toksai reiškinys, kuris peržengia sporto ribas, jis jau to pasidaro toksai asmeninis iššūkis, toksai komandinis iššūkis ir ten tam tikrų savybių reikalavę tokių, kur klasikiniam ralį niekada nereikėdavo ir turbūt jų vertė nebūdavo tokia padidinta, bet Dakaras apskritais, nu, daug metų tu žiūri per televizorių, žiūri tą didžiulį dėmesį ir į tai žiūri kaip į kažkokį trofėjų, kur atrodo nu, labai sunkiai pasiekiamas ir niekada neįsivaizdavau, kad ten būsiu. Tikrai nuo širdžiai žiūrėdavau ir galvodavau, kad nu, jau kas, bet Dakaras tai yra tikrai neįkandamas projektas, ten yra toks žvėriškas resursų sutelkimas, tiek reikia pastangų, tiek reikia pasiruošti, kad atrodė, kad na, tai yra neįmanoma, bet kartais...
Nu, bet du kartus nepavyko, ta prasme, nefinišavai du kartus, bet trečią kartą 18 vieta.
Tai iš tikrųjų, tai čia buvo tas, šitie metai buvo tokie kertiniai, arba mes išsivaikštom ir einam kažkokią kitą profesiją užsiimti, arba imam ir padarom. Tai mano va tėtis ir sakė, reikia darbą padaryti iki galo, sako.
Jeigu. Labai gerai pasakyta. Tai priminsiu, kad pas mus svečiuojasi Dakaro ralio lenktynininkas Vaidoto Žala ir mes kalbamės, ką daryti, kai sporte būna sunku. Tai rezimuojant.
Rezimuojant?
Ką daryti?
Reikia... Pirmas patarimas, tai apsistatyti save aplinkui tokiais žmonėmis, kurie esant sunkiam momentui pagelbėtų, sumotivuotų, paspirtų į užpakalį ir neleistų nuleisti rankų, reiškia, neleistų pasiduoti. Tai nes vienas pats visada neatkovosi tos zonos, tos užsibrėžtos linijos, vis tiek bus tų sunkumų, tai va turėti tą ratą žmonių, ar bent jau vieną antrą žmogą, kuris pastumė, pasimotyvuoja, yra didžiulė vertė.
Aš manau, kad tave palaiko visa Lietuva, bent iš komentarų, ir taip, kad važiuok toliau. Priminsiu, kad norintiems paklausyti laidą dar kartą, įsijunkite žiniuradijas.lt, o aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė, sakau jums iki kito antradienio. Iki.
Iki.